kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabe aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin si nafeera. Dilbata muddee 16/2018 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophilee keenyaatti ceena. Dhaabonni siyaasa Oromoo 10 ol ta'an kamisa 7 dabree walitti dhufuudhaan haala yeroo amma Oromiyaa keessa jiruuf akkaataa walitumsuudhaan injifannoo uummanna gammaatti argateef jijjiirama argame tiksuuf gara fuulduraatti tarkaanfachiisuun danda'amu irratti marii bal'aa geggeessanii jiran. Mariin kun magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromoo keessatti geggeessame. Mukhtar Jamal bakka walga'ii sanatti argamuudhaan gabaasaan gaafuma sana nuuf erge kunooti.
Mariin paartiilee siyaasaa guyyaa har'aa hundayyuu jedhamuu danda'u walitti qabateetiin giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti mariisise. Cehumsa gara dimokiraasiitii fi haala qabatamaa naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffateetiin waa hedduu kaaseetiin jira. Bu'aa bayii hanga ammaatitti qabsoo kana keessatti taasifameen abbaan bu'aa qabsoo kanaa hundayyuudha kan jedhan hirmaattonni akkaataa bu'aa hanga ammaa argame kanarraa hawaasni firiisaa itti dhandhamuu danda'uu fi nagahaaf tasgabbiin biyya kanaatti uumamuu danda'u irratti hunduu tumseetiniin waliin hojjechuu qabaadhaan illee dhaamameetiniin jira. Kanneen marii kanarratti argamaniitiniin yaada kennan keessaa ittaanaan hoogganaa ABO tokko jeneraal Hayiluu Goonfaa Oromoon dhimma waliin irratti xiyyeeffateetiniin walqabachuu qabaadhaan kan dhaamsa isaanii kaasan.
Tokkoffaan nageenya biyya kanaa bifa kamiinuu haa ta'u eeguu fi eegsisuu fi wal tasgabbeessuun kun dirqama namaan gorra jiruu miti, dirqama warra mormituu duwwaa otoo hin ta'in tabni karaa kanaan dhufu hunda keenya gaagaa waan ta'eef karaa kanaatiin kun waloodha, dirqama walooti jedhee tan fudhadha. Yoo nagaan hin jiraanne, yoo tasgabbiin hin jiraanne, siyaasni nuti wal jidduutti illee dorgomnu hin jiru, yaanni nuti burqisiifnee illee beeksifnu hin jiru, dimokiraasiin nuti irraa dubbannu illee uummata keenya qaqqabsiifnu hin jiru. Nageenya eegsisuun murteessaadha. Akka nageenyi hin uumamnetti caasaan biyya kanaa, birookiraasiin biyya kanaa waggaa 100 oliif kan ijaaramedha. Nama murtaa'e akka tajaajiluuf. Amma kan nageenya nuti barbaannuuf Oromoo akka tajaajilutti, biyya kana akka tajaajilutti, sirni dimookiraasii akka babal'atuuf nageenyi murteessaadha. Kanarratti dirqama mootummaa duwwaatoo hin ta'in dirqama jaarmiyaa siyaasaati, dirqama mootummaati kan balleesse mootummaa biraa ta'u, jaarmiyaa siyaasaa biraa ta'u. Kun common responsibility dhaheennee fudhanna akka jaarmiyaa keenya.
Gama biraatiin mariin kun hedduminaan tasgabbii dhabuu hiriirotaa fi dhimmoota gama biraa tibba kana Oromiyaa bakkeelee garaagaraatti taasifamaa jiruu fi lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuz buqqa'anii kanneen kaan du'an irratti xiyyeeffatame bal'inaan mariin taasifameetiin jira. Keessayyuu gama lixaatitti qaamonni hidhatan hawaasa keenya irratti rakkoo geessisaa jiru isaan kanneen illee namoota hedduutu du'eedhaan kaafame. Adeemsa kana keessatti firaa fi diina adda beekuudhaaf sirriitti wal hubachuu illee barbaachisaadhaan kan kaasan ammoo obbo Baqqalaa Garbaati.
Yeroo darbe dhaabbileen yeroo biyya keessatti yeroo deeme hundumti isaanii karaa nagaatiin qabsoofnaa waraana keenyas waraana naannoo Oromiyaatiin walitti maqnee waraana Oromoo taasifna kan jiruudhaan walii galtee ture. Kanadha kan nuti dhageenye kan gammannees kana ture kun dafee hojiirra oolle. Hojiirra sababiin oolleef namni qawwee baatee deemu baay'eetu jira. Lafa namni qawwee baatee deemu jirutti immoo isa biroo diina isa qawwee baatee deemu wajjin hin adda baasuun hin danda'amu. Kanaatiif oromis kanaan qabatee ittiin keessa deemaa jira ittiin hojjeessaa jira jechuudha. Kanaatiif sababu maaliif kenninaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo maaliif dubbii kana dabanii xumurachuu danda'ama. Hojii dubbii kanatti yeroo otoo hojii kennin ammas dubbii kana dabanii xumurachuu qabu. Akka waliigaltee isaaniitti dubbii kana xumuratan taanaan ammas namni qawwee baatee deemu jira. Ammas orma isa qawwee baatee deemus akka kan keenya irraa adda addaa itti baafannu si qabu. Kanaatiif waliigalteen isaan achii waliigalaa ni dhufan har'a waraanni keenya bosona keessa deeme akka kaleessa qoree keessa taa'e. Akka kaleessa beela'a akka kaleessa dheebota akka kaleessa akka shiftaatti ilaalama akka inni jiraatu barbaada. Waraanni kun waraana keenyadha. Seeraan sirnaan iddoo isaa ta'u leenjii fudhatee iddoo isaa ta'utti tajaajila isaa ta'u kennuutu irra jiraata. Kanaaf ammas ta'ee jennaan akka kaleessa akka rifeenolaatti namni rakkachaa ijoolleen keenya bifa kanaatiin ilaalama ofii isaaniis rakkachaa sababii isaaniis immoo biyyi jeeqamaa itti fufuu hin danda'u. Kanaatiif hundumti keenya kan walii galuun nurra jiru waraanni biyya keenyatti keessatti gaggeeffamaa jiru asiin isa ta'u achiin isa ta'u dhaabbachuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa kana keessaatti qooda qabanlee qooda isaanii sirnaan ba'uu qabu.
Dhaabbileen Oromoo dhimma waliinii tokko irratti hanga ammaa waliigalteedhaa fi mariin guddaan hin taasifamneedhaanillee komiin ka'eetiniin jira. Akkaataa kanaan duraatiin callisanii bibittinnaa huudhaamannaa waltajjiin waliinii dhimma rakkoo ittiin mari'ataniitiin falaniif qophaa'uu qabaan yaadni obbo Jawaar Mohaammadiin dhiyaate waltajjicha irratti fudhatama argateetiniin jira.
Oromii tokkoof namoota waan kana gaggeessuu danda'an yoo itti keessan guyyaa murattanii reefu godhaa dubbatee jira. Ajandaa lafa kaatanii dursanii irratti deemu keessattuu tokko mootummaa kana tumsuu irratti waa haala nagaa irratti haala misooma irratti haalli ittiin tumsamuu danda'u akkami kan jiru irratti. Irra caalaa immoo hariiroon paartiilee jidduu kun amma mootummaa ba'aa kan ta'uu ta'aa jiru paartiilee mootummaatti qooti bu'uudha. Gara fuulduraa paartiilee nuuf walitti bu'uun mootummaadhaan rakkoo ta'uu danda'a. Karaa paartiileen kun hoggaa uummata jiraanii uummata gurmeessan uummata jaaran uummata kakaasan akka walitti hin buune tokkummaa Oromoo nu hundi akka ija qaroo jireenyatti laalannuuf sun akka hin tuqamneef kood of kondaakti reefu addisuun kaasu san lafa kaa'uudhaaf sun waan ekspertiin anaaf deemteenii nu barreessu ta'uu qabu waan namoonni irratti baratan paartiileen irratti baratanii wal falmanii irratti walii galanii waadaa waliisanii waadaa san irbuusan immoo uummataan kan ta'uu danda'u irra qaba. Kanaafi arguma waan tokko osoo gad dhaabbattanii samboota yookiis warri hayyootas amma dandeenyisiin gargaaraa garuu wanni arra facaafame kun lafatti akka namne qunnaa tokko tolchanii gaarii jedhaa galatuma.
Mariin guyyaa har'aa kun dhaabbileen siyaasaa dhimma waloo Oromiyaa irratti qaban irratti heddumminaan kan bal'inaan irratti mari'atan yoo ta'u gama dhumaa irratti akkaataa nagaa fi tasgabbii biyyattiitiif hunduu tumsuu danda'u irratti hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa, pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi dura taa'aan koongirasii federaalistii Oromoo Dr. Maraaraa Guddinaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniin hawaasaaf dhaamsa dabarsaniitiin hin jiru. Haala kanaan hawaasni tasgabbaahee gaafilee mootummaa gaafachuudhaa qabullee haala naga qabeessaa fi diinaaf karaa hin banneen dhiheessuu akka qabullee waamichi dhihaateetiniin jira. Haala obbo Jawaar dhiheessan kanaan torbeelee dhufan keessa hooggantoonni dhaabbilee walitti dhihaataniitiin akkaataa foorumii kana waliin ijaaruu danda'an irratti kallattiin taa'ee jira. Adeemsa qabsoo kana keessatti walhubannaan barbaachisaadha. Dhimma waliiniitiif tumsineetiniin waliin hojjanna kan jedhan hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafilee uummataatiif gama mootummaatiillee deebiin kennamaa deemuun murteessaa ta'uudha kaasan.
Ba'aa kana waliin wal gargaarree ba'annee uummata keenyas paartner godhannee waliigala akkamitti isa kana furannee fuundura deemna warra kana duuba deebisuu barbaadan jedhamu kanas adda walii baafne. Adda walii baasuu jechuun mootummaan odeeffannoo bal'aa qaba. Odeeffannoo murtaa'aa qabna nuti immoo. Uummati immoo odeeffannoon isaa caalaattu murtaa'aadha. Isa kana wal simsiisne akkamitti dura dhaabbannee fuunduratti deemna. Wanti irratti walii galluu yoo jiraate jijjiiramni kun boodatti deebi'uu hin qabu. Paartinarsi warri jedhee gara jalqabaatti lafa kaa'e kun hundi haala sabatinsaa fi walitti dhiyeenyaan wal mareechuu keessatti kana attamitti warra booda deebisuu tattaafatan jedhaman kana irra aannee fuunduratti akkamitti deemnaa.
Rakkoolee uummata irra gahaatiniin jiru kanneen naannoo Oromiyaa tasgabbii dhoowwaniitiniin gooliidhaan ammacuu barbaadantu harka keessaa qaba kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti mootummaan xiyyeeffateetiniin hojjetaatiniin jira jedhan ammallee taanaaniin rakkoo Beenishaangul Gumuzii fi daangaa Oromiyaatitti uumameetiniin jedhen walqabatee mootummaan hojiilee baay'ee hojjetaatiniin jiraadhaan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Haa ta'uutii immoo garuu battaluma dhimma kanaa rakkinni kun rakkina gadi fagoo bal'aa ta'uu isaa hubannetti gargaarsaanis haa ta'u deeggarsaan humna mootummaa itoo hin qusati. Akkasumas haa ta'u immoo nageenya isaa kabachiisuudhaafis hamma humna mootummaatti bira dhaabbachuudhaaf yaalii guddaadha kan nuti taasisaa jirru. Kanaaf rakkoo kana hubannee rakkoo kana akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan hiikamu qofa osoo hin ta'in dhimma naannoo lama waliin wal qabatu waan ta'eef mootummaan federaalaas dubbii kana keessa harka galfachuun barbaachisaa fi dirqama waan ta'e caasaan nageenyaa federaalaa raayyaan ittisa biyyaa kana keessatti qooda fudhachuun barbaachisaa waan ta'e waliin mari'atamee olaantummaa seeraa kabachiisuun warra ummata keenya buqqisee fi ajjeese qabeenya irraa saame seeratti dhiheessuun olaantummaa seeraa kabachiisuun akkasumas daangaa darbee ummata keenya irratti miidhaa geessisuu kayyaan tarkaanfii seeraa qabeessa ta'e fudhachuudhaan irraa dhaabuudhaaf murteessinee hojiitti gallee ammas hojii keessa jirra bu'aan tokko tokkos argamaa jira waan ta'eef.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin sanbataaf dilbata gadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo daangaa Benishaangul Gumuzii fi Oromiyaa irratti walitti bu'iinsa uumameen walqabatee kanneen shakkaman namoonni shan to'annaa jala oolfamuu isaanii poolisiin federaalaa Itoophiyaa torban darbe beeksisee ture. Poolisii federaalaatti daayirektarri quunnamtii uummataa obbo Jeelaan Abdii VOA akka ibsanitti hojiin shakkamtoota to'annaa jala oolchuu kun ittuma fufa. Tujubeetuu kamisa torban dabree obbo Jeelaan hin dubbise akkana jedhu.
Gareen kun kan bahee tokko komishinii federaala poolisii irraayyii ka makalaakaanlee keessa jira. Namoonni biraallee kan dhimma nageenyaa hordofan keessa jiru. Garee kanatu qulqulleessuudhaaf dura qorannoo jalqabee naannoo sanitti maaliif walitti bu'iinsi uumamee ka jedhurraa. Achirraa kaanii qorataniiti kan itti deemanii qorannoon kan mul'isaa ture namoota karaa cufuu ka tokko Oromiyaa irraa gara Beenishaangul warra deemu karaa cufuu nama ajjeesuu nama bakka jiraatu irraa buqqisa Oromoo achi keessaa buqqisanii baasuu wanni akkanatti kan ture. Kanammoo eenyutu dalaga kaa jedhu tasgabbiidhaan qoratamee irra gahamee namoonni harka dhimma kana keessaa qaban kan bulchiinsa keessa jiranis namoonni dhuunfaallee kan jiran kan duraan poolisii keessallee turanii bulchiinsaaf nageenya naannoo sanii kan turanillee hooggantoonni akkanaa fi namoonni hojjetaa mootummaa turanillee namni shanii to'annoo jala akka oolu taasifamee jira jechuudha. Kuni kan taasifameen ummanni warra nageenyaa kana wajjin ta'uudhaan saaxiluudhaan dhimma kana tarkaanfiin kan fudhatamaa jiru jechuudha. Tarkaanfiin kun amma jala haa qabamu malee fuuldurallee akkanumaan itti fufa jechuudha. Kana wanni jiru.
Walitti bu'iinsa kana dudduuba humna of ijaaree jijjiiramni kun akka inni boodatti harkifatu ka godhu jiraachuudha mootummaan irra deddeebi'uudhaan kan dubbatu kana ennaa jedhu maal jechuusaati?
Maalinni jijjiiramni kun jijjiirama ummataan dhufe kun akka lafa hin geenye barbaadu inni gareedhan kun jechuudha. Gurmaanii akka nageenyaaf tasgabbiin biyya kana keessatti hin buune akka wanni mootummaa fi ummanni barbaadu kun lafa hin geenye warri gartee buruyoo mootummaan kun lafa qabateetiin diriireetiin nagaa hanka ta'u taate tarkaanfiin inni nurratti fudhatuun hin oolu ka jedhanii warri akkasii shakkus keessa jira. Kanaaf kanaan walitti qabatee warruma gartee jijjiirama amma dhufe kana hin barbaannetu gara adda addaatiif gurmaa'ee mootummaa kana gartee jeequmsa adda addaa irratti banee akka inni tasgabbaa'ee gaafii ummataa akka inni hin deebisne ka godhuu fi warri tattaafatan jiru. Ummata sabaaf sablammii walitti buusuudhaaf ummata naannoo keessa jiraatu naannoo Beenishaangul keessa jiraatu buqqisuudhaan waan akkanaa ka dalagaa jiran kanarraa jechuudha.
Hiriirawwan nagaa iddoo adda addaatti mormiin komeen adda addaa dhiyaata akka jiru isinis quba qabdu uummati kan inni dhiyeeffataa jiru kan inni gaafatu mootummaan calliinsaan nu ilaalaa jira ennaa dhumiinsi akkasii ta'u maaliif boodatti harkifata mootummaa naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas calliinsaan maaliif nu ilaala ka jedhudha komeensaa isa kanaaf waajjirri keessan maal jedhe.
Mootummaan wanni guddaan humna dhabeetiin akka dursan. Humnaan deemuun rakkoo biraas uumaa deema gaddee waan kana ta'eef mootummaan qorannoodhaaf tasgabbiidhaan socho'ee dhimmi kun boru sirraa haa itti aaneetumaan sirraa jedhee akkasumatti osoo eegu wanni akkanaa raawwatame. Garuu amma kutannoodhaan mootummaan nageenya ummataa kana deebisee warri biroo irraa buqqa'an akka iddoo isaaniitti deebi'u gochuudhaaf dalagaa guddaa jalqabee jira. Gartee akka miidhaan guddaan achirratti hin geenyeef haala kanaan deeme. Amma kana hunda isaa akki namni deebi'ee tasgabbiidhaan jiraatu taasisuudhaaf dalagaa jira jechuudha. Mootummaan akka waliigalaatitti amma tarkaanfii fudhachuu jalqabaa jira. Fuulduratti ani wanni gaariitu uumama jedhee yaada. Ummanni illee poolisii keenya wajjin ta'ee humna nageenyaa kana waliin ta'ee namoota harki isaanii keessa jiru keessattuu warra Beenishaangul aaniitiin qabeenya guddaadhaan gartee waan kana keessa harka naqatanii duubaan jirantii waan jiraniif namoota kana saaxiluudhaan mootummaa wajjin dalagee akka tasgabbii fi nageenyi naannoo sanii bu'u ummannis gargaarsa guddaa kennuu qabaadha. Ani kana wanna qaba.
Poolisii federaalaatti daayirektara sabquunnamtii obbo Jeelaan Abdii ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan galatooba.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maallaqni guddaan seeraa ala Itoophiyaa keessaa baasamu isaa qorannaan haaraan tokko beeksisee jira. Waggoota 27 dabran keessa karaa seeraa alaatti maallaqni doolaara biliyoona 36 Itoophiyaa keessaa baasamu isaa kan beeksise qorannaan haaraan kun karaawwan itti maallaqichi baasamaa tures tarreessee jira. Kanarratti kan waayilli keenya Lulaa Kabbadee roobi dabre kana ogeessaa sobsise jaalanneetu dhiyeessa.
Qorannaa kana kan gaggeessan Dr. Iyyoob Tasfaayee akka jedhanitti waggootii 6 dura jechuun bara 2012 keessa doolaara Ameerikaa miliyoona 500 waggaa waggaan seeraan ala Itoophiyaa keessaa bahu waggootii ittaanaan keessa lakkoofsi kun caalaatti dabalaa dhufuu fi hanga doolaara biliyoona 1.5 ga'u qorannaa isaanii kanarratti hubachiisan. Itoophiyaan maallaqa eessaa fiddee jechuudhaan kanneen gaafataniif jedhu Dr. Iyyoob.
የኢትዮጵያ በተለይ በውጭ ምንዛሪ ያለው ገቢ ከውጭ ምንዛሪ የሚገኝ
galiin Itoophiyaa keessumaa kan sharafa biyya alaarraa argamu daldala alaarraa liqaa fi gargaarsa biyya alaarraa argama. Hangi xiqqaan immoo sharafa baankii fi kan namoonni gara biyya keessaatti ergan isaan kana maddisaa jedhaniiru. Itoophiyaan kan gara biyya alaatti ergitu ka biliyoona 3 yoo ta'u biliyoona 16 immoo akka galiitti argatti. Biyya alaarraa gargaarsa liqaa fi kanneen biroo argaman itti dabalamee malee jedhan. Daldala kan ilaaleen Itoophiyaa keessatti PLC yookaan kaampaanii dhuunfaa hojiinsa daangeffame waan biyya seenan irratti gatii kennamu. Gatii addunyaa waliin addaddummaa qabaa jedhan. Addaddummaan kun jalqabaa kaasee harka 100 yookaan harka 200 dabalu meeshaalee biroo irratti sana caaluun gatii guddaa gaafataa jedhan. Malattiin maallaqa guddaa gara biyya alaatti ergamu kan ilaaleen immoo Dr. Iyyoob gaafatamanii wanni biyya alaatti ergamus ta'e biyya keessatti galu hedduu guddateera. Sababaa kanaan doolaarris dabalee jira jedhan. Lammaffaa immoo jedhan. Ragaa sobaa dhiyeessuudha. Gatii isa sirrii dhiyeessuu dhiisu gara biyya alaatti ergita yoo ta'e bu'aa argachuuf jecha gatii isaa ol guddista. Biyya seensistas yoo ta'e akkasuma kanarraa maallaqni gidduutti argamu bu'aa dhuunfaa ta'a jedhan. Kunis kaampaanii irraa bituu fi itti gurguruu waliin walii galame gatii sobaa guddaa ta'e mootummaan akka baasu gochuu yookaan kaampaaniin dhuunfaa taanaan immoo maqaa haadha manaa maqaa ijoolleen bitamee akka dhufu yookaan immoo biyya seenu gochuudhaan gargaaramuu jedhan. Yeroo bituu gatii isaa gadi xiqqeessitu kaampaanii wajjin waliigaltee gatii ol kaafta gurguruudhaaf addaddummaa sana gidduu argame haala kana uumee jedhan. Maallaqni kun alaa argamee baankii biyya alaa keessaa akka turu ta'a. Biyya keessa immoo inni argame taanaan maallaqa waa bituuf ergamu waliin akka waan gatiinsaa guddaa ta'etti itti dabalame gara biyya alaatti ba'aa jedhan. Kun dinagdee biyyaa jireenya uummataa irratti miidhaa geessisa jedhanii biyyi hiyyeeyyii akka Itoophiyaa keessatti maallaqni kun otoo biyya keessaa hin baane bu'aa guddaa argamsiisa. Mana ijaaruu, kiliinika, mana barumsaa ijaaruuf akkasumas jedhan. Lammaffaa immoo jedhan.
እርዳታ ወይም በብድር የተገኘ ገንዘብ በዚህ አይነት መልኩ የሚወጣ ከሆነ የውጭ ምንዛሬ
ማለቅን ሊቃ ዮካን ገርጋርሳን አርገሜ ሀለቀሲን ብየኬሳ ገረ አላት ርገመታናኒ ሁምኒ ሸረፈ አላ ደደብሳ ከነቆፈቶን ታኔ መዳሊ ደልደላስ ጄቃ ጀደን ገቲ ጉዳን ሜሻሌ ብየኬሰ ሴነ መዳሊ ገባ አዱኛ ጄቁንሳነፉ ሁምነ ቀርሺ ብየኬሳ ዋቢቱፍ ቀቡስ akka dabalu jireenyis akka qaala'u gochuudhaan rakkina fidaa jechuudhaan Dr. Iyyoob Tasfaayee ibsanii jiru.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa haga sa'aatii 3tti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. gabaasaan viidiyoo haqa dararamee jiru kakiphatta dabre kana baye kan isaan gaddisiise ta'u kanneen dubbatan namoonni filmicha gabaasaa san argan dararaareef rakkoon hidhamtoota Itoophiyaa irratti raawwatamaa turan kan namni dhaga'eef tibba kana gabaasame caalaa waa hedduudha jechuudhaan dubbatu. Seenaan kun akka lamuu hin deemneef kadabra irraa akka baratamu gochuudhaaf dhaabbatoota walaba olaantummaa seeraa kabajaniif kabachiisan ijaaruun fala filannoo kabiraa hin qabne jechuun dubbatu. Muktar Jamaaltuu roobii dabre kana Finfinnee irraa gabaase.
Gabaasni viidiyoo guyyaa kaleessaa dhaabbilee sabaa himaa garagaraatti mata duree haqa dararame jedhuun rakkoo dararaa gadadoo manneen hidhaa biyya Itoophiyaa bakka garagaraa keessatti argamaniin lammiilee irratti dhaqqabe seenesseetiin hin jira. Akkaataa haala bu'aa bahii dararaa manneen kanneeniitiin walqabate ragaa argaa dhageettii kan ta'e waggaa sadeen har'aa mormii maastar pilaanii guutuu Oromiyaatti dhagayamaatiniin tureen walqabateetiniin dukkanatti dabarfame dararaa kana kan dhandhame Abdataa Yaadataa akkas jedha.
Yeroo kanatti akkuma piyaasaa dhaqol gara gurgurtii kanatti galgala naannoo isaatii 12 awwayyiin ta'a. Otoon beekin mana qabanii akkasuma ija naidhanii makinaa keessa ija naidhanii booda natumaa ukkaamsanii ija naidhanii harkisii dubbattanii nageessanii bakka naqasirra hin beeku. Sa'aatii tokkoo dhaqa 50 booda mana wayii keessatti nuuf argee isa booda walitti aansee guyyaa 15 guyyaa 30 fi reeyyiitti nuuf raawwataa jiru.
Eessa si geessan? Bakka isaan gaafas si geessan har'atti hin beeyta?
Gaafas hin beeku nageessanii guyyaa hidhamee mana dukkanaati. Mana dukkanaa sun eessa akka ta'e hin beeku ture. Gara guyyaa 37 38 irratti hin bare gama mana dukkanaa sana seenee booda tooftaa wayiitti hin bare sana ammatti miidiyaa irratti hin barbaadu yeroodha.
Manneen hidhaa haala kanaan idilee hin ta'in kan mootummaan hin beekne hedduu akka jiranilleedha. Abbaan alangaa federaalaa kan inni ibse tariiti kanatti keessa turte kuni naannoo kamitti kan argamudha.
Ammatti ani anan keessa ture gara naannoo Xoorayloochii kana anatti fakkaata garuu egzaaktilii hin beekamu maaliifi naannoo beetallee mandoo keessaa kun akka jiru yeroo darbe dubbatameera. Naannoo Kotobee jira akkasuma naannoo Makkaniisaa kanallee jira jedhama. Ani garuu akka anatti fakkaatutti naannuma Xoorayloochii naannoo beetallee sana qabachiisaa ture.
Gaafa achi galtee siniin jette. Bakka hin beekne deemtaa nama eenyummaa isaa hin beeknetu ija hidheetiin si geesse miirri gaafa sitti dhaga'amee fi keessaa hoo haala kanaan ammoo yeroo ammaa kanatti wanti yeroo san hin mul'ata boriin baay'een fakkaanne gaafa ba'u maali miirri gidduu lamaaniitti sitti dhaga'ame?
Ani akka nama dhuunfaatti waduga dubbachuudhaan ta'e bakka isaan lubbuudhaan nambaa jedhee yaanne kanan halkanii guyyaa yaadatii ture iddoo nageessan maatiin jaartana keessaa akka ba'u. Yaaddoo keessa akka ba'u kan jedhu ture yaaduma irratti guyyaa 43 booda jarri maakaraawwiin an geessine fuutee bakkuma tooruma naqabde sanitti gatte nagattee deemte nokkaamseetuma ijarraan eegsee deemte kanaaf akka nama lammaffaa dhalateetitti of laalaa ture jechuudha.
Dararaan hawaasni argaatiniin ture baay'ee akka ta'e qabxiileen kaafamaatiniin turan jira. Isa kana keessa ammoo miira yeroo san hidhaa keessatti namatti dhaga'amu. Hidhamtoonni hedduun barreeffamaan dhaaba manaa irratti barreessaniitiin jiran barreeffama dookumentarii miidiyaaleen garaagaraa agarsiisaatiin turan keessaa tokko barreeffama kee ture. Achi keessaa tarii warroota barreeffaman san keessaa eenyufaatu maal barreesse jettee waan hubatte maal qabdame?
Nama waamama sanaa waan itti dhaga'ame barreessaa maqaan ijoollee adda addaan jira. Lammii jalduurraa kan jedhu fakkeenyaaf Inayyaa Daddaa Daammanaa kan jedhu jira. Anillee immoo waan tokko tokko barreesseen ture akka carraa yeroo waraabbiidhaaf torbee lamaan darbe sana gaafa deemnu akka carraa barreeffamoota achirratti barreessan keessaa lamaan tokko argadheen ture kaanillee oolitti akkuma namni ba'een jarri wannaa dibdi qalama dibdee qofa balleessiti akka namni wajjira deebi'een kan achirratti barreessee ba'e keessaa barreeffama kan qofa argadde kaan balleessanii danii anjoollee kaanillee akkanuma jechuudha.
Haalli dookumentarii kana keessatti mul'ate rakkoo dararaa lammiileen dhandhamaatiniin turanirraa hanga xiqqaa ta'uu isaati. Kanneen gabaasa viidiyoo kana argan kan isaan dubbatan kana caala kan dhaga'uudhaaf akkaan namatti ulfaatu gochaa namooma keessatti hin tilmaamamne hedduutu raawwateedhaan illee dubbatu. Seenaaliin akka kanneen sirnoonni darban hunduu waan dhokateetiniin dhaqqaban akkanaan baasaniitiniin dabarsaatiniin argaa dhageettii walitti himaa dhaamsi as gahaatiniin tureetiniin jira. Isa kana keessaa kan gaafa addawaawiin biyya qabate. Hojmaata dargii ittiin agarsiise mul'iftuudha. Wantoonni as keessatti yaadatan hedduu garuu bu'aansaa haasaa siyaasaatiin alatti kan irraa baratamuu qabuudhaan kan kaasan ammoo xiinxala siyaasaa fi rogeessa boonsaa uunatu irranaati.
Gabaasni viidiyoo hin dhiyaate kun yoo waamuma haayilaayitii laachuu ta'e malee guutummaa guutuutti rakkoo sana yoo agarsiiseera jechuun dandeenyu. Garuu sadarkaa makanatti inni bahe hagam suukkanneessaa akka ta'e, kan hamilee namaa tuqu akka ta'e arginee jirra. Sanarra kan hafe garuu wanta malee na yaaddessu faayidaa siyaasaatiin alatti maal fayyaduu qabaasa jedhu sanarratti xiyyeeffachuun waan barbaachisu natti fakkaata. Waan beezikalii qabxii lama kaasuun barbaada. Inni jalqabaa namootni kun ega miidiyaatti baasne mootummaan illee egaa kun balleessaa keenyaa dhaabbattoota nuti nagaasisu jennee dhaabnetu kana raawwate erga jedhee dogoggora ta'uusaa ergaamane namoonni kun haqa barbaadu haqa isaan barbaachisa. Tokkoffaa namoonni kana balleessan namoonni kana raawwatan raawwachiisan itti gaafatamummaa seeraa jala dhufanii seeraan gaafatamuu qabu jechaadha. Kanaan haqa isaanii deebisna jechaadha. Inni jalqabaa. Inni lammataa haqa nuti deebisnuu fi umurii isaanii isaan daba kanaan irratti raawwatame fayyaa isaanii dhabanii jiran, qaama isaanii itti dhabanii jiran, hojii itti dhabanii jiran, jireenya itti dhabanii jiran, hidhatni hawaasummaa isaan qaban adda citeera. Warra kan kana haqa maaliin deebisnaas jedhu mootummaan illee taa'ee itti yaaduu qaba jechaadha.
Gabaasa viidiyoo kana abbaa halangaa federaalaatu qopheesseedhaan dubbatamaatiin ture. Haalli kun keessaahuu rakkoo kanaan dura ta'aatiin ture. Olaantummaa seeraa sarbame ni barsiisaadhaan waan hundatu irraa baratamuu danda'aadhaan boonsaan kan kaasu. Olaantummaan haqaa kanaan dura cabaatiin ture. Mirgi dhala namaa sarbamaa har'a ga'e. Seenaan kun asitti dhaabachuu kan danda'u yoo maal ta'eedhaan kan gaafanne ammoo hoogganaa biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Tashooma Girmaati. Obbo Tashooman, wantoota gabaasa viidiyoo kanarratti argan akka ogeessaatti illee kan itti qaanahan sadarkaa dararaan ilma namaa itti raawwataatiin ture hedduu kan isaan rifachiise ta'ullee kaasu.
Biyya kanaa qaamoleen aangoo seeran isaaniif kenname san keessatti hin hojjetan taanaan, olaantummaan seeraa hin jiru taanaan, lammiin wabii hin qabu taanaan, mirgi namaa hin kabajamu taanaan, mirgi namaa heeraan biyya kanaa xumamee kennamee fi waliigalteewwan idil addunyaa keessatti aan addunyaan irratti waliigalame sun namaan kabajamu taanaan miidhaan hammamii akka ga'uu danda'u qabatamatti agarsiisa. Kanarraa barannee lammuu biyya kana keessatti wanti akkasii kun akka hin taane hojjechuun barbaachisaa akka ta'eefatti kan irraa barannu ta'a jechuudha. Akka lammiittis, akka sabaattis, akka keessaa akka ogeessa seeratti xiyyeeffannaa guddaadhaan of eeggannoo guddaadhaan hojjetamu taanaan miidhaan ga'uu malu maal akka ta'e ifatti kan irraa baramu jedhanii ilaaluun hin danda'amu.
Mee keessaa obbo Tashooma, sadarkaa federaalaatti baay'ee baay'ate malee sadarkaa naannolee hundaatti iyyuu naannoo Oromiyaa dabalateetiin akka mul'ataatiin tureedha. Heddumminaan kan kaafamaatiin ture. Sochii qeerroo kana keessaa, sochii koree fala barbaadduu musliimaa bakka garaagaraatitti himannaalee namootaan waliin fakkaanne waan yakka dalayneetiin hin jirreen himatamne jedhaniitiin miidiyaa keenyarrattillee kanneen biraarrattillee kaasaatiin turan. Sadarkaadhuma naannootitti yookaan immoo seektarsiin hoggantanitti yoo gadi deebine isa darbe haa ta'uu caala haqa kana lafa qabsiisneetiin dhugaadhaa fi dhugaadhaan olaantummaa seeraa qofa mirkaneessuudhaaf mootumma haaromsaa amma qabu seektarsiin hoggantan dabalatee maa inni mee maaltu jira?
Waan qabatamaan argaa jirru kana haqi gaafa jallatu yoo dubbii walitti makamu yoo seerri cabu daangansaan beekamu boorabbaan irratti raawwatamu beekamu wabiin namaa harka namaatti galaa jechuudha. Hireen namaa harka namaatti galaa jechuudha. Hireen namaa wabiin namaa olaantummaa seerati. Seera mirga kan namaa kennu seera. Seera san nututuma ta'an irratti waliigalle san immoo qaamni raawwachiisu akka ba'e sanatti hojiirra oolchuutu sarara jiraata. Yoo kana ta'e wabiin sirna ta'aa jechuudha. Wabiin hojimaata ta'aa jechuudha. Wabiin duudhaa uummanni kaate san ta'aa jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo warri seera raawwachiisuudhaaf dhaabanne sirnaaf seeran haqummaadhaan dhaabannee hojjechuun dirqama keenya ta'a. Dirqama lammummaa keenya ta'a. Yoo kana hin ta'in inni kaleessa raawwatame boruus raawwatamuu dhabuu isaatiif wabiin hin jiru. Kanaaf hunduu bakka jiru dirqama isaa ba'uudhaan olaantummaa seeraa kabajee gahee isaa kenname beekee daangaa seeraa keessatti raawwachuu waan boruuf bulfannu akka hin taane hubachuun hin danda'amu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga saasaditti saatalaayitii naayilsaatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.